Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Кыргызстанда инкылап күнү 4-чү рет белгиленет. Бийликтин күч менен алмаштырылышын шарттаган бул окуя Кыргызстанга эмне бер деген суроо азырынча ар түркүм жоопторду жаратып келүүдө.
Коррупцияга батып кеткен режимге каршы көтөрүлгөн адамдардын көпчүлүгүнүн ишеничи акталат. Тескерисинче бир коррупция башкан режимдин ордуна экинчи андан дагы үплас режим ордуна келди.
24 март инкылаптын жигердүү катышуучуларынын көзү менен анда башкы бийликтин ээси Батыр аныкталуусунун жүйөсү эмне жаткан?
Революциялык эйфория болуп, эми кезек түштүктүкү деген айтылбаган саясий келишим бар эле. Мына ошол келишимдин негизинде эч ким бул чоң орунга умтулган эмес, доомат койгон эмес.
Борбор Азия лидерлери мындан 4 жыл мурда окуяны кандай кабыл алышкан? АКШнын каржы министрлиги банк системасын каржылык кризистен сууруп чыгуу үчүн $1 trillion чейин карылган куткаруу планын жарыялады. Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 24 март, Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлар алар менен Айданбек Акматулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат кутман таңыздар менен. Кадырман угармандар, бүгүн Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленет. Ага байланыштуу президент Курманбек Бакиевдин кайрылуу менен чыгуусу күтүлүүдө. Андан сырткары Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында салтанаттуу жыйын болуп, анда мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу сөз сүйлөйт. Кыргызстанда элдик инкылап 2005-жылы 24 мартта ишке ашып, өлкөдө бийлик алмашкан эле. Кыргызстандын акыйкатчысы Москвага иш сапар менен барат. Россия борборунда Турсунбек Акун Россиянын адам укуктары боюнча өкүлү Владимир Лукин менен жолугушат. 25 мартта боло турган ал жолугушууда эки тараптуу өз ара кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүлөрү белгиленүүдө. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун маалымдады. Анын айтымында андан сырткары эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо боюнча макулдашууну түзүү, долбоорлорду аткаруу боюнча кызматташуу маселелери да талкууланат. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга кайрылуу менен чыкты. Анда 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого карата түзүлүп жаткан жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчөлүккө талапкерлерди көрсөтүү чакырыгы айтылып, талапкерлерди көрсөтүү 28 мартта аягына чыгары эскертилген. БШК 25 мартта маалымат жыйынын өткөрүп, анда шайлоонун жол жоболору боюнча кеңири маалымат берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Ак жол партиясы апрель айында курултайга даярдык көрүүдө. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Жангороз Каниметов билдирди. Анын айтымында партия өз курултайында азыркы президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоп чыгат. Президенттик шайлоо быйыл 23 июлга дайындалды. 25 мартта Бишкекте Асыл мурастар деп аталган көргөзмө ачылат. Гапар Айтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде ачыла турган көргөзмөдө Мухаммед пайгамбардын мурастарына арналган сүрөтчү Авасбек Алиевдин эмгектери коюлмакчы. Эми эл аралык кабарлардан. Кошмо Штаттарда банк тармагын колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык, банктар кайтарып алары күмөн карыздарды өкмөт сатып алат. Бул үчүн каржы министрлиги 75 миллиарддан 100 миллиард долларга чейин каражат жумшайт. Бул акча каржы секторуна жардам көргөзүү үчүн АКШнын Конгресси былтыр жактырган 700 миллиард доллардык пландын эсебинен келмекчи. Каржы министрлигинин билдиргенине караганда, кайтаруу күмөн карыздарды же ууланган активдерди сатып алуу үчүн жеке капиталдын эсебинен бери дегенде 500 миллиард доллар тартылмакчы жана бул сумма 1 триллион долларга чейин жетүүсү мүмкүн. Орус өкмөт башчысы Евро биримдик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Евро биримдик менен Украина бул өлкөнүн эскирип кеткен газ куурларынын көгүлтүр отту өткөрүү кубатын жана аны башкарууну жакшыртууну караган декларацияны кечээ жарыялаган эле. Россиянын премьер министри Владимир Путин Сочиден сүйлөгөн сөзүндө бул документти жакшы ойлонулбаган жана профессионалдуу эмес деп мүнөздөдү. Путиндин айтымында буга окшогон маселелердин газ берүүчү негизги өлкөсү талкууланганы ишке олуттуу маани бербеген дикке жатат. Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ооганстан боюнча резолюция кабыл алды. Бир добуштан жактырылган резолюцияда Оогонстандагы быйылкы президенттик жана жергиликтүү шайлоо ишеним жараткандай болуп өткөрүлүүсүнө кепилдөө зарылдыгы белгиленген. Коопсуздук Кеңеши ошондой эле буунун Оогонстандагы миссиясынын бүгүн аяктап жаткан мандатын дагы бир жылга узартты. Быйыл 20 августка белгиленген президенттик шайлоо АКШ менен НАТОнун Ооганстанды стабилдештирүү боюнча 7 жылга созулган аракети үчүн өтө маанилүү сыноо катары каралууда. Учурда Ооганстанда 70 миңге чет элдик аскер кызмат өтөп жатат. Грузияда оппозициянын бир нече мүчөсү камакка алынды. Полиция кече камакка алынган 10 адамды курал жарак анын ичинде автоматтар сатып алганы үчүн айыптоодо. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Улан кепкезе көзүмдү кайрадан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 24 мартта өлкөнүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен дубандарында түнкүсүн дээрлик көпчүлүк, ал эми күндүзү кээ бир жерлеринде Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14, Ысык Көл дубанында 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалабат аймактарында 11-16, Чүй, Баткен облустарында 10-15, Ысык Көл өрөөнүндө 5-10, Талас чөлкөмүндө 9-14, Нарын жергесинде 3-8 даражага жылыйт. Борбор Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңка жаттыгып жатасыз. Ушинтип алдыда айтылгандай, бүгүн Кыргызстанда ынкылап күнү 4-рет белгиленет. Бул күнү Бишкек шаарында жана өлкөнүн баардык аймактарында расмий жыйындар өтүп, оюн зооктор уюштурулат деп күтүлүп жатат. Ал эми коомдук саясий чөйрөдө бийликтин күч менен алмаштырылышын шарттаган бул окуя Кыргызстанга эмне берди деген суроо дагы деле ар түркүн жоопторду жаратып келүүдө. Темага Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Биринчи кезекте шайлоо жараяндарындагы бурмалоолор, үй бүлөлүк башкаруунун күчөшү, бийликтин элден бөлүнүп калышы өңдүү көрүнүштөр элдик толкундоолорду күчөйтүп, ал ынкылапка өсүп жеткен. Өкмөт үйүн алуу менен аяктаган бул окуяны ынкылап күн деп жарыялоо аракети 2006-жылы башталганы менен эмгек кодексине майрам күн катары жаңы парламент былтыр киргизди. Ушентип, ынкылаптан кийин келген бийлик өзүн мурдагы бийликтин катачылыктарын кайталоо, чынчыл башкаруу, элдин жашоо тирдигин оңдоо үчүн жан үрүп, жоопкерчиликти мойнуна алуу аракеттерин көрүп келаткандыгын учуру келгенде үзгүлтүксүз кайталап келатат. Мындай пикирин президент Курманбек Бакиев жакында маалымат жыйынында Кыргызстандын стратегиясы боюнча суроого жооп берип жатып дагы билдирген.
Даже по мелочам, за те вопросы, даже которые не в компетенции президента.
Биздин коомчулукта президенттин милдетине кирбеген майда нерселер үчүн да президент жооп бериш керек деген пикир бар. Ошондуктан жоопкерчилик кимдин мойнунда экенин билебиз. Жоопкерчилик президент катары менин мойнумда.
Она на мне, как на президенте.
Деген Бакиев маалымат жыйынында. Антке менен коомчулукта 2005-жыл 24 марттан кийин келген бийлик элдин үмүт тилегин актабай калды деген көз карашты тутунгандардын саны аз эмес. Март ынкылабынын алдыңкы сабында турган саясатчылардын жоон тобу азыр президент Бакиевке оппозицияда турушат. Алар азыркы бийлик мурдагы бийликтин каталарын ашып түшүп кайталап жатат деп сындашууда. Ошондой күчтөрдүн катарындагы социал-демократтар партиясынын парламенттеги фракция башчысы Бакыт Бешимов буларды белгиледи.
Коррупцияга батып кеткен режимге каршы көтөрүлгөн адамдардын көпчүлүгүнүн ишеничи акталбат. Тескерисинче бир коррупциялашкан режимдин ордуна экинчи андан дагы ыплас режим ордуна келди.
Деген оюн билдирди саясатчы Азаттыкка. Саясат таануучу Март Сариевдин пикиринде азыр жеке эле саясий жагдай эмес, социалдык экономикалык жагдай дагы начарлап кетти.
Россиядан эле транш келбесе азыр акыбал аябай начар да. Уже совершенно аграрный өлкө болуп калдык, промышленный потенциал абсолютно жоголду
деп түшүндүргөн саясат таануучунун баамында акыркы 4 жыл кыргызстандыктардын эсинде тынчтык орноп тургандыгы менен гана калды. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Таң казаттык жатабыз. Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Берүүбүздө түз оодогу маек улантат. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып бармакчы. Замира.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн марттын кылабына 4 жыл толуп отурат. Биздин түз оодогу алгачкы маегибиз мына ушуга арналмакчы. Ушул тапта биз менен телефон аркылуу байланышта марттын кылабынын жегердүү жолбашчыларынын бири, ата мекен партиясынын мүчөсү Дүйшөн Чотонов бар. Дүйшөн мырза, саламатсызбы? Сиз марттын кылабына чейин эле Жогорку Кеңештин депутаты болуп турган тушуңузда, тагыраак айтканда 2002-жылы асылык жабырлануучулар менен Ошко чейинки жөө жүрүштөдө чогуу жүргөнсүз. Айрым саясатчылар 2005-жылкы мартта элдин массалык көтөрүлүшүнө ошол ак суу окуясы жөө жүрүштүндө тиешеси бар деп белгилеп келишет да, сиз кандай ойлойсуз?
Сөзсүз тиешеси бар. 2005-жылдагы болгон окуя мындай айтсак, баягы көчкү башталганда деле бир кичинекей томолоктон башталат, же болбосо чоң өрт деле бир кичинекей учкундан башталат. 2002-жылдагы март окуясы ошол учкун болгон, ошолдогу элдик жөө жүрүштөр, ошол толкундоолор барып барып отуруп акыры 2005-жылдагы жалпы элдик инкылапка айланды. Бул туура кошуламбы?
2005-жылы Акаевдин бийлигин кулатуу үчүн түзүлгөн Кыргызстан элдик кыймылынын курамына ата мекен партиясы кирген эмес эле да, сиз мүчө болгон партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев болсо, бийликти мыйзамдуу шайлоо жолу менен гана алууга болот деген пикирин ошол инкылаптын акыркы күндөрүнө чейин айтып келди да. Сиз болсо ошол күндөрү март окуясынын алдында Кара Кулжада, Ошто бийликке каршы көтөрүлгөн элдин арасында жүргөнсүз. Ушул ата мекен партиясынын мүчөсү болуп туруп, партия төрагасынын же партиянын өзүнүн көз карашына каршы иштөө кыйын болгондур сиз үчүн?
Жок, Өмүрбек Ширкеш деле 2005-жылдагы марттын кылабына башынан аягына чейин катышкан. Бул жөнүндө тасмалар деле баары далилдеп турат, муну ар ким ар кандай айтып жүрөт, бирок катышкан. Ошто болгон окуялардын баарында Өмүрбек Ширкеш аралашып жүргөн. Бирок Өмүрбек Ширкештин айтып жүргөнү туура, ал азыр да ошентип айтып жүрөт, өзүнүн оюнан кайтпай. Себеп дегенде ал мына конституция мыйзамдарга абдан байланышкан адам, билесиз да, конституцияны да өзү жазган учурунда, мыйзамдарды өзү жазган, ошондуктан мыйзамдын чегинде болуш керек баардык нерсе. Революциялык жол мыйзамды бузуу жолу да, билесиз да, бул бул жолго барбаш керек деген өзүнүн көз карашы бар. Ал көз карашына бүгүн да кайтпай келет. Ал эми 2005-жылдагы мен ата мекен партиясынын мүчөсү болгон, эсиңизде болсо керек, ошол Кыргызстан элдик кыймылынан менен бирге эле Акаевге оппозициялык маанайдагы ата журт деген кыймыл болгон. Ал ата журт кыймылында Доорунбек Садырбаев раматылык, Болот Шерниязов, ошол эле Роза Отунбаева эжебиз, Исхак Масалиев, ошо окшогон саясатчылар мүчө болгон. Мен да ошол уюмдун мүчөсү болгом. Мисалы 2005-жылы 8 мартта Кара Кулжадан Ошко болгон жөө жүрүштө Кара Кулжадан чыгып атканыбызды биздин алдыбызга Доорунбек агай, Роороз эже, Өмүрбек Ширкеш үчөө барып элди тосуп алып сүйлөшүп, даже финансый жардамдарын берип жүрүшкөн. Бул негизинен жалпы эле эки кыймылдын бириккен эле иши болгон. А иш жүзүндө кийин баягы өтө тездик кыймылды алгандар, опытныйлар бийликке жетип кетишти да.
Ошол учурда жанагы кээ бир аракеттердин аркасынан Өмүрбек Текебаев Курманбек Бакиевдин президент болушун каалабаган үчүн гана ошого барды деген кандай дагы бир саясат пайда болуп кетти окшойт.
Өмүрбек Ширкеш иш эле эмес, мисалы мен деле бүгүнкү Бакиевдин президент болушуна ошол убакта каршы болгондордун биримин. Ошондой эле ойду мисалы Раматылык Баяман дагы айтып жүргөн. Ошондой эле ойду ошол убакта бүгүнкү бийликте отурган көп эле саясатчылар, анын ичинде Адахам Кирсанбаевич дагы айтып жүргөн. Ал адамдын бийликке келишине, президент болушуна каршы болуп, жеке эле мындай маанайда эмес, бул адамды биз абакка чейин билчү болчубуз, кээ бир карапайым элден айырмабыз. Бул адамдын 2003 эсиңизде болсо 2002-жылы ак суу окуясында сок келишиминде болгон меморандумга кол койгону, депутат болуп отурганда биз көрдүк да. Анын саясий адам катары, анын премьер министр катары, анын депутат катары деңгээлин, ой жүгүртүүсүн, кылган иштерин, ошондон кийин бул президент болушуна биз карамачы каршы чыкканыбыз чын.
Инкылап ишке ашкандан кийин анын жигердүү катышуучуларынын баары бир сыйра мамлекет кызматта иштеп чыгышты. Сизге эч кандай кызмат берилбегени бүгүнкү күнгө чейин түшүнүксүз да?
Мага кызмат сунушталган бир эмес эки жолу. Акыркы жолу кызматты менимче мына бул күзүндө мартта Раматылык Медет Чаканович Садыр клубта келип сунуштаган, жолугуп келип иште деп. Мен принципиалдуу түрдө барбай келем. Мен өзүмүн бүгүнкү бийлик менен кызматташ баралашпагандыгымды мен өзүм саясий позиция катары элге көрсөтөйүн деп атайын барбай келип. 2005 жылда бардык мен ошол инкылапка катышкандардын бийликке барганда дагы мен 2-3 адам болсо керек ошолордун бири болуп бийликке барып аралашкан эмесмин. Мени ошол убакта чогуу жүргөн революционерлер Оштогу менен чогуу болгон карапайым эл дагы туура эмес түшүнгөн башында. Туура эмес кылып атасың, эмнеге барбайсың деп. Азыр ошол элдин 80-90% туура кылган экенсиң. Ушул бийликке, бүгүнкү бийликке аралашып жаман көрүнбөй деп. Экинчи бир жагы бар да.
Дүйшөн мырза, сиз кечиресиз, биздин убактыбыз аягына келип калды. Сизге чоң рахмат, дагы байланышабыз.
Рахмат.
Кадырман угармандар биз менен түз ободо телефон аркылуу Мартын калаанын жигердүү катышуучуларынын бири Ата мекен партиясынын мүчөсү Дүйшөн Жотонов маектешти. Жарым сааттан кийин кайра эфирден жолукканча саламат алыңыздар.
Рахмат сиздерге. Түз ободогу маекте Замира Кожобаева алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:15. Бүгүн Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленет. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга кайрылуу менен чыкты. Анда 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого карата түшүлүп жаткан жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчөлүккө талапкерлерди көрсөтүү чакырыгы айтылган. Кошмо Штаттарда банк чөйрөсүн колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык банктар кайтарып албаган карыздарды эми өкмөт сатып алмакчы. Орус өкмөт башчысы Европа Бирлиги менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Буунун коопсуздук кеңеши Ооганстан боюнча резолюция кабыл алды. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы азаттан бери үстү эмнелер кылык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай Кошмо Штаттарда банк чөйрөсүн колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган ал планга ылайык банктар кайтара албаган карыздарды эми өкмөт сатып алат. Бул үчүн каржы министрлиги 75 миллиарддан 100 миллиард долларга чейин каражат жумшайт. Каржы министрлигинин билдиргенине караганда кайтарылбаган карыздарды же ууланган активдерди сатып алуу үчүн жеке капитал несенин бери дегенде 500 миллиард доллар тартылмакчы жана бул сумма 1 триллион долларга чейин жетүүсү мүмкүн. Бирок мындай план көптөгөн сындар да жаратты. Нобель сыйлыгынын лауреаты Пол Кругман мындай аракетти аргасыздык катары баалады. Толугураак Илим Жанузаков баяндайт.
Жуманын жаңырышы менен АКШ өкмөтү да каржы системасын куткаруунун жаңы планын иштеп чыкты. Каржы министрлиги 23 мартта Тимоти Гейтнердин банк системасын куткарууга багытталган планын жарыялады. Бул куткаруу планы жеке сектордагыларды өкмөттүн кепилдиги астында жардамга чакырат. Ага ылайык эми жеке инвестициялардын коомдук программасы аттуу юридикалык тарап түзүлүп, жеке инвесторлор менен чоң-чоң каржылык фондуларды биригүүгө чакырат. Өз кезегинде өкмөт баштапкы 75-100 миллиард долларлык чыгымды көтөрмөкчү. План боюнча инвестициялык фондулар өкмөттүн жана жеке инвесторлордун каражатын пайдаланып, кризистин айынан наркы түшүп кеткен активдерди алгач 75-100 миллиард долларга, андан соң жеке сектордун жардамы аркылуу 500 миллиарддан 1 триллион долларга чейинки каражатка сатып алмакчы. Тимоти Гейтнердин айтымында, ушундай жол менен наркы түшүп кеткен активдер маселеси чечилген соң, банктар кайрадан кредит берип, кадыресе иштей башташмакчы. Тимоти Гейтнер бир ай мурда эле бул планынын башатын ачкан.
Сиздер менен ачык сүйлөшкүм келет. Бул стратегиялык көп каражатты талап кылат. Бул планда тобокелчилик да бар. Ага ылайык убакыт кетиши да мүмкүн. Биз АКШнын каржылык системасы ыдырай турган болсо, миллиондогон үй бүлөлөр, ишканалар жана биздин эл үчүн өтө оор болоорун билебиз. Андыктан ага жол бербешибиз керек.
Деген эле Тимоти Гейтнер. Гейтнердин планы чыгып чыкпай жатып, фондулук рыноктордун көрсөткүчү жогорулаганы байкалды. Ошентсе да бул планга каршы чыккандар да бир топ. Нобель сыйлыгынын лауреаты Пол Кругманага каршы чыгып, анын ишке ашпай турганын жарыялады. Анын айтымында азыркы тапта буйтактатып ар нерсенин башын айтпай, өкмөт али ишке жарамдуу банктарды убактылуу мамлекеттин камкордугуна алуусу керек эле. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Оротан казатык берүүсү Улан-Удэ эми Түндүк Кавказдагы коголоңдуу окуялардан Ингушетияда мурдагы түнү кимдир бирөөлөр Кара Булак шаарчасындагы ресторандар комплексин граната атчу РПГ-26 куралы менен атылышкан жумуриятын тартип сактоо органдарын билдиргенине караганда аткылоо болгон учурда ресторандар жабык болгондуктан эч ким жабыркаган эмес. Анын алдыңкы күнү 22 мартта Дагестандын Хасавюрт шаарында милиция кызматкерлерине кол салган эшиктелген адам кармалган эле. Бул окуялардын чоо жайын Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев толугураак баяндайт.
Адам укугун коргоочу мемориал уюму таркаткан маалымат боюнча январь айында Ингушетия Ордо калаасы Назыранда окко учушкан ага ини Руслан жана Мурат Ужаховтор бөйдө жерден өлтүрүлгөн. Андай тыянакка мемориал уюму өзү жүргүзгөн иликтөөдөн улам келген. Жумурият прокуратурасы болсо андай божомолду четке кагууда. Ага эни милиция кызматкерлери кармайбыз дегенде алар кол кайрып ошондон улам ок атуу болгон деп айтышууда. Окко учушкан уландардын атасы Султан Ужахов болсо алар күнөөлүү болсо эмне үчүн кармап тергөөгө алышпады жана сот өкүмү чыгарылбады деп суроо коет. Ингушетия жумуриятынын жаңы президенти Юнусбек Евкуров болсо бүгүнкү күнгө дейли операциялар мыйзамдын талабы менен жана мыйзам ченеминде жасалып атат. Ал жерде прокурор, милиция, жергиликтүү бийлик башчысы катышат. Алар келгенде операция жүргүзүүгө жоопкер киши жок болсо алар чыккыла берип багынгыла деп жар салышат деп түшүндүрмө берген. Серепчилер баамында колуна курал алып кармашка чыккан деп шектенткендердин биринде милиция же федералдык аскер ушул убакка дейли тирүү кармоо боло элек. Ошондон улам операция аларды жок кылуу үчүн гана жасала тургандыгын канкуулашат. Орусиялык аналитиктер баамында Москванын Ингушетияга жаңы президент дайындоосу канткен менен дурус натыйжа берүүдө. Мындай ойду маселен саясий талдоочу Иван Сухов айтат.
Успех Евкурова заключается в том, что он смог обеспечить себе доверие со стороны такого мирного гражданского населения республики.
Евкуровтун ийгилиги жумуриаттын жарандык жаатынын ишенимине кире алышынан улам жаралууда дейт. Дагестан жумуриятынын ички иштер министрлиги билдиргенге караганда 18 марттан тарта Кара Булак районундагы Токойдо жашынган топту жок кылуу болду. 3 күн 3 түнгө созулган ал кармашта 12 багынбастар жок кылынып 5 федералдык аскер окко учушкан. Кавказский узел сайты жазганга караганда Дагестанда жыл башынан бери алып эсептегенде бир нече жолу кагылышуу болду. Маселен 21-22 февралда эле Махачкалада колуна курал алып күрөшкө чыкты деген шек астында 3 жолу атайын операция жүргүзүлгөн. Анын жүрүшүндө ок атышкан 3 киши жок кылынып 3 милиция кызматкер жеңил жарадар болушкан. Ал эми Ингушетия жумуриятында болсо үстүдө 2009-жылдын 2 жарым айында 92 жолу колуна курал алып кылмыш кылуу болгон. Москвадан Самрат Алиев.
Ордо танкы азаттык берүүсү улантабыз. Эми кезек кайрадан жол казынын кылабы чыры жана чындыгы деген рубрикабыздын жаңы чыгарылышында 2005-жылдын 24 мартында президент Акаев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийинки окуяларды Борбор Азия мамлекеттери кандай кабыл алышкан, алар тууралуу Кубат Оторбаевдин кезектеги материалында сөз болот.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 24 марттагы окуяларга алгач терс мамилесин айткан.
То, что произошло, никакой революцией назвать невозможно.
Кыргызстандагы окуяны революция деп атоого мүмкүн эмес. Азыркы кыргыз бийлиги өзү белгилегендей, муну бандиттик жана каракчылык деш керек.
По словам самих нынешних руководителей, это бандитизм и мародерство.
Ошентсе дагы Назарбаев кыргыздар менен казактардын ортосундагы эзелтен бери келаткан тарыхый туугандык байланыштарды эске алып, жаңы жетекчилер менен иштешебиз деген эле.
Тех руководителей того президента, который законно изберет киргизский народ, мы с тем будем сотрудничать.
Деп айткан Нурсултан Назарбаев 31 мартта. Ал Кыргызстандагы окуялар Казакстандын туура багытта өнүгүп баратканын дагы бир жолу далилдеди деген болчу. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанда болуп аткан окуялар жалпы Борбор Азия мамлекеттеринин көңүл чордонунда турганын,
Москвага 6 апрельде жасаган сапары маалында айткан.
Мы желаем, что народ Кыргызстана и политические партии.
Биз Кыргызстандын эли, саясий партиялар жана коомдук уюмдары ички пикир келишпестиктерин тынч жана мыйзамдуу жол менен жөнгө салат деген ойдобуз. Биз болсо буга жардам беребиз.
А мы в этом вопросе поможем и поддержим.
Деген болчу Эмомали Рахмон. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Курманбек Бакиев парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусиянын, Казакстандын жана Өзбекстандын президенттери Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен иштешүүгө даяр деп билдирген.
Все три президента в один голос заявляют: мы готовы вам помочь.
Деген эле парламентте сүйлөгөн сөзүндө Курманбек Бакиев. Ал эми мурдагы президент Аскар Акаев болсо, Борбор Азия мамлекеттеринин президенттерин өз жетишкендиктерин демократияны сактап калуу үчүн мындай учурларда демонстранттарга каршы күч колдонууга чакырган.
Я посоветовал коллегам, что демократические завоевания надо защищать, если надо, и с применением силы.
Деп эскерткен Аскар Акаев Эхо Москвы үналгысына берген интервьюсунда. Коңшу мамлекеттердин президенттери Кыргызстанда бийлик алсыздыгынан алмаш деп белгилегени менен ал учурда коомчулукта Аскар Акаев коррупциядан улам кулады деген пикир күч болчу. Ошондон улам Курманбек Бакиев 25 мартта Ала Тоо аянтында эл алдында туруп коррупцияга аралашпайм, ичип жебейм деп сөз берген.
Ак ниетим менен, ак ниетим менен, ак дилим менен кыргыз эли үчүн иштеп берем. Эң биринчиси, эч кандай коррупцияга, эч кандай башаламандыкка жол бербейм. Кыргызды түндүк түштүккө өлтүрбөйм, Кудай кааласа. Биз бир алакандай элбиз.
Курманбек Бакиев ошол эле жыйында аялым бала чаканын камын көрүп үйдө отурат. Мага тамак жасап, киримди жууп үйдө. Кандай кызматта болсом да, ал эч убакта менин ишиме кийлигишкен эмес. Кийлигишпейт дагы. Менин аялым саясатка аралашпайт деген болчу. Азыркы оппозициянын өкүлдөрүнүн бири, мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаров болсо, президент Курманбек Бакиев аялынын сөзүн укпаса дагы бир туугандарынын балдарынын таасиринде калды деп келатат. Кубат Оторбаев, Прага.
Тоо таң казаты студиядан алып кылуулу эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Кыргыз туусу бүгүнкү санын кылымдарга айтылчу кыргыз ынкылабы деген жалпы тема менен экономиканы өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун банкрот өлкөнү кабыл алганбыз аттуу интервьюсу, журналист Анаш Кадырованын эгемендүүлүктү улаган элдик революция аттуу макаласы менен ачты. Кесипте улуу жазуучу Айтматовго арналган эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Насыят, окутуучу Рахат Таштемированын Ата журттун рухий атасы аттуу макалалары, профессор Амангелди Бекбалаевдин Атилла Гундардын ханы аттуу тарыхый романынан үзүндү жана буга чейин сандан санга жарыяланып келаткан белгилүү тарыхчы Абылабек Асанкановдун кытайлык кыргыздарга саякат даректүү баянынын соңку бөлүгү басылып чыккан. Ачык саясат кесипти мурдагы депутат Замир Парманкуловдун Бакиев элдин убалынан да көз жашынан да коркпойт жана 27 мартта бүткүл Кыргызстан боюнча нааразылык акциялары өткөрүлөт деген баш темалар менен жарык көрдү. Ушул эле кесип генерал Исмаил Исаковдун армияны да коммерцияга айлантышты деген интервьюсун окурмандарга сунуш кылды. Садыркулов менен Слепченкого байланыштуу суроого оюн билдирген генерал Исаков, бул жалпы Кыргызстан үчүн төбө чачты тик турушкан окуя болду. Жетер жерине жеттик. Мындан ары ушундай окуянын кайталанышы мүмкүн эмес. Мунун артында кимдер турганын, кимдердин колу менен жасалганын биздин коом эч ак эле билип калышкан. Азыркы бийликте отурган аткаминерлер Audi автомашинасы менен сүзүшүп, анан күйүп кетиптир деген ой пикирди элге сиңирүүгө болгон аракеттерин жасап жатышпайбы? Ага бешиктеги бала да ишенбейт деп айтты. Буга улай эле Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыров жакырчылык жанына баткан эл толкуй албай араң турат деп айтып, ал мурдагы депутат Рахат Рисалиевдин ордуна келгенин, 27 марттагы митингке кошо чыгаарын, митингде дал ушул күнү өлкөдө күчөп бараткан саясий куугунтук тууралуу сөз болорун, эң башкысы репрессия кылып жаткандарды токтотуу экендигин билдирди. Московский комсомолец Кыргызстана гезити казакстандык адистер Кытайдан ташылып келип аткан жашылча жемиштердин ичинен адамдын ден соолугун талкалай турган гептохлор деп аталган зыяндуу зат бар экенин, анын кенедей эле дозасы ырак ооруларын пайда кыларын баяндоо менен Кыргызстандын эпидкөзөмөл кызматы Кытай жашылча жемиштерин лабораториялык катуу көзөмөлдөн өткөрөбүз деп айтканын, бирок Бишкекте тоо болуп үйүлүп жаткан бул азык түлүктөр өлкөнүн ар кайсыл региондорун көздөй ташылып кете берэрин, арзан баа менен сатыла берэрине эч ким кепилдик бербейт эмеспи деп жазды Улан.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. 24 март инкылаптын жигердүү катышуучуларынын көзү менен анда башкы бириктин эси бат эле аныкталсын жүйөсү эмнеде жаткан, булар программабыздын алдагы жарым саатында биз сунуш кылуучу берүүлөрдүн учкай мазмуну. Азыр бул саат 7:30, назарыңызда акыркы кабарлар, аларды Айданбек Акмат уулу сунуш кылат.
Бүгүн Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленет. Ага байланыштуу президент Курманбек Бакиевдин кайрылуу менен чыгуусу күтүлүүдө. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында салтанаттуу жыйын болуп, анда мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу сөз сүйлөйт. Кыргызстан акыйкатчысы Москвага иш сапар менен барат. Турсунбек Акун Россиянын адам укуктары боюнча өкүлү Владимир Лукин менен 25 мартта жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга кайрылуу менен чыкты. Анда 23-июлга белгиленген президенттик шайлоого карата түзүлүп жаткан жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчөлүккө талапкерлерди көрсөтүү чакырыгы айтылган. Ак жол партиясы апрель айында курултайына даярдык көрүүдө. Партия өз курултайында азыркы президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин президенттикке колдоп чыга турган болууда. 25 мартта Бишкекте Асыл мурастар деп аталган көргөзмө ачылат. Гапар Айтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде ачыла турган көргөзмөдө Мухаммед пайгамбардын мурастарына арналган сүрөтчү Авасбек Апиевдин эмгектери коюлмакчы. Эл аралык кабарлардан. Кошмо Штаттарда банк тармагын колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык, банктар кайтарып албаган карыздарды өкмөт сатып алат. Бул үчүн каржы министрлиги 75 миллиарддан 100 миллиард долларга чейин каражат жумшайт. Орус өкмөт башчысы Евро биримдик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Владимир Путин Сочиден сүйлөгөн сөзүндө бул документти жакшы ойлонулбаган жана профессионалдуу эмес деп мүнөздөдү. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстан боюнча резолюция кабыл алды. Бир добуштан жактырылган резолюцияда Оогандандагы быйылкы президенттик жана жергиликтүү шайлоолор ишеним жараткандай болуп өткөрүлүүсүн кепилдөө зарылдыгы белгиленген. Грузияда оппозициянын бир нече мүчөсү камакка алынды. Полиция кече камакка алынган 10 адамды курал жарак, анын ичинде автоматтарды сатып алганы үчүн айыптоодо. Кармалгандардын ичинде грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Бурджанадзенин демократиялык кыймыл, Бириккен Грузия партиясынын мүчөлөрү, анын ичинде күйөөсү да бар. Түркия президенти Иракта тарыхый сапар менен жүрөт. Абдулла Гүл Багдадка кечээ келди. Бул түрк мамлекет башчысынын Иракка акыркы 30 жылдан ашуун мезгилден бери биринчи ирет баруусу. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Одо таңкы Азаттык. Азыр бүгүн кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Али Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 24 мартта өлкөнүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен дубандарында түнкүсүн дээрлик көпчүлүк, ал эми күндүзү кээ бир жерлеринде Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14, Ысык Көл дубанында 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалабат аймактарында 11-16, Чүй, Баткен облустарында 10-15, Ысык Көл өрөнүндө 5-10, Талас чөлкөмүндө 9-14, Нарын жергесинде 3-8 даражага жылыйт. Борбору Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 24 мартта инкылап, анын максаттары, азыркы мезгилдеги жетишкендиктери тууралуу инкылаптын активдүү катышуучу лидерлеринин бири генерал Исмаил Исаков менен кабарчыбыз маектешкен эле. Анда азыр назарыңызда ошол маек интервьюну Айданбек Акмат уулу алып барат.
Исмаил Исакович, мынабы мындан 4 жыл илгери 24 мартта бийлик алмашып Кыргызстанда инкылап болгон эле. Ошол инкылап сизге эң негизги эмнеси менен эсиңизде калды? Эмнеси менен эсиңизде турат?
Чындыгында ошол учурда инкылап учурунда дагы биз абдан чоң үмүт менен аракеттер жасадык элек. Ушу келечекте жакшы бийлик системасын куруп, ошол система элге кызмат кылып, элдин турмушу жакшы болуп, жанагы демократиялык принциптерди бийик тутуп, адамдардын укугун сактап, сөз эркиндигин сактап, жакшы өлкөгө айланабыз деген үмүт болгон да. Бирок бүгүнкү күндө ушул негизинен биз бардык нерселерден чыга албай, экономика жагынан дагы, социалдык маселени чечкенден дагы, тышкы саясат, кадр, мына ушул негизинде биз мындай жакшы жолдун ордуна жаман жолго кетип алганыбыз абдан ушул чоң өкүнүчтүү болуп эсте калып атат.
Азыркы кезде ар кандай сөздөр барго, бул бийликти уюшулган топ эле басып алды деген. Ушундай бир жашыруун максаттар, ойлор талкууланып ошондойлор болгон беле?
Жок, эми жашыруун эч болгон эмес. Мунун баардыгын биз ачык эле айтып жүргөнбүз. Чогулуштарыбыз дагы бар, ачык болгон көп ошол учурдагы атуулдар, оппозициядагы маанайдагы жетекчилер, партиянын өкүлдөрү катышкан. Эч мындай жашыруун эч нерсе болгон эмес. Биз ошондо чындыгын ойлогонбуз, жанагы президенттин отставкасын талап кылып гана отурабыз, анан өзү чыгып айтканда мүмкүн тарайбыз деген. Бирок биз ойлогондой болбой, байкы акайып качып кетип, жанагы ак шапкенчеттер менен таяктар менен элди ичип алган элди кичине коркутушуп коркутмак болгондо, элдердин бардыгы өзүнчө баягы жакшы дух менен келген, кайтып алардын биздин кайтарып ак үйгө чейин кирип качып кетип, мына ошол негизинде бүгүнкү бийлик орнотулуп калган.
Мына басып алуу максаты дегенде, мисалы үчүн Жалал Абадда басып алышкан, Ошто басып алган, анан демек акыркы суу 24-түндө Ак үйдү басып алат деген ой болгон деген дагы айыптар айтылат да. Ошол суроонун түбү ушул жакта эле да.
Эми андай ойлор мүмкүн болуп аткандыр, бирок чын айтканда өзүбүздүн жетекчилердин арасында андай мен катышкан жыйындарда жанагы аткарып жаткан иштерде эч андай ой болгон эмес. Ошо биз мына андай Ак үйдү басып алабыз, анан баки эмени Акаевди куйебиз деген эч бир ойдо болгон эмес. Бирок ошол учурдагы акыбал, жанагы түштүктөгү болгон акыбал ошондой калып келди. Себеби дегенде мунун бардыгына бийлик өзү күнөөлүү болуп калган да. Себеби дегенде келген элди жанагы аскерлери менен, чек арачылык кызматтары менен, милиция баары кошулуп туруп уруп токмоктошуп тургандан кийин элдин кыжыры кайнап ошондой кадамга өздөрү барган. Мына ошондуктан дайыма ошондой болот экенде, бийлик канчалык катуу чараны көрүп мыйзамды өздөрү көбүрөөк бузса, эл ошого 5-6 эсе башкача мамиле жасайт экен. Мына ошонун негизинде түштүктөгү жанагы бийликти алуу болгон. Бул жерде дагы мына ошондой окуянын негизинде гана жанагы күйтү басып алып Акаевдин качканы мына ошол негиз болгон. Эгерде алар өздөрү жана күч органдарын элге каршы койбогондо андай болбойт эле.
Ошол кезде Акаев чет өлкөлүк бир өлкөлөргө кайрылып жардам сурап өзүнүн бийлигин калыбына келтиришке аракет жасаганбы? Бир чет өлкөлүктөр киришүүгө бир аракеттер болгонбу?
Албетте, качып кеткенден кийин аракеттери болгон.
Азыркы кездеги кырдаал кандай жүрүп жатат? Ошол кездегидей кырдаал түзүлүп, ошол кездегидей бийликтин катачылыгы кайталанып жатабы?
Эми ошону башынан өткөргөн бүгүнкү президент Бакиев, эгерде чындап мындай эл үчүн, келечек үчүн деген аракеттерди жасаса, ошондой башыман өттү эле деп менин оюмча андай кадамга барбайт. Бирок бүгүнкү ушу Курманбек Салиевич Бакиев курган бийлик криминалдашып кеткен. Мына ошол криминалдар менен колдонушу ыктымал. Себеби дегенде булар айтып атат, биз андайга батырбай буларды талкалап коебуз деген мындай сөздөрдү айтканга ошого таянып атышат да. Эгерде ошондойго барып калса, анда өзүнүн өткөн башынан өткөн жанагы сабактан бир чечим чыгарбай өтө кооптуу жолго барып калат да. Анда андан бетер бүгүнкү күндө элдин кызыры кайнап турганда мындан арты өтө чоң башкача нерселерге барып калышы ыктымал. Мындай мисалдар көп. Мисалы үчүн Румиянын жана Чаушескинин акыбалы жана башкалар көп да, мына ошондойго барып калышы ыктымал. Себеби дегенде эл бүгүн ал убактагыдан башка кызыры кайнап турган учур. Эгерде бир эле милициясын болобу, армияны болобу, солдаттарды болобу же башка криминалдык элементти болобу колдонуп калса, анда чоң өрт чыгып кетиши мына ушулардын гана моюнуна илинип калат.
Ушул төрт жыл мурдагы кезге кайрылып эмнени башкача кылса болот эле деп ойлойсуз?
Эми биздин кесиге кетирген катабыз ошол учурда алып чыгып аткан президент менен так ачык сүйлөшүп, кандай мынандай системаны алып келесиң, мынандайга гана барасың деп биз ошондо мындай такташып албаганыбызда да, бул биринчи. Экинчи, ошол учурда ошол алып чыгып аткан адамыбыздын мындай түп тамырынан бери изилдеп кандай иштеп келди эле, кандай аракеттер жасады эле, мунун тегерегинде ким бар, тууган уруктары кандай деп мындай эсепке албаганда
деп айтты кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу менен маегинде коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков инкылап жана анын сабактары тууралуу. Берүүбүз улантабыз. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Азыр кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталып жаткан курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишанбай Кадырбеков мындан төрт жыл мурдагы март инкылабынан кийин бир канча саат өлкө башчынын милдетин аткарып калган. Ал бир күнгө жетпеген кыска убакытта бул милдетти кандай аткарганы жана ошол учурдагы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөз кылат.
2005-жылдын 24-мартындагы окуядан соң жогорку кеңеште да баш аламандык өкүм сүрүп, жаңы шайланган парламент өзүнчө, ага чейинки парламенттин кош палаталары өз өзүнчө топтоло баштаган. Бирок кечинде жогорку сот жаңы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарып, эки палаталуу мурдагы парламент кайрадан ишке киришкен. Андагы мыйзам чыгаруу жыйынында төрага Абдыган Эркебаев өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна Ишенбай Кадырбеков шайланган. Ошол учурдагы баш мыйзамга ылайык президент жок болсо, анын милдетин өкмөт башчы аткарышы керек эле. Бирок бул экөө тең өлкөдөн чыгып кеткендиктен президенттин милдетин ошентип жаңы шайланган төрага Ишенбай Кадырбеков аткарып калган. Ошол кездеги депутаттардын бири Өмүрбек Текебаев бул окуяны мындайча эскерет.
Президент менен кошо премьер-министр да Кыргызстандан чыгып кеткен. Ошондуктан мыйзам чыгаруу жыйынынын көпчүлүк депутаттары президенттин милдетин убактылуу аткаруучу деп төраганы, жаңы төраганы Ишенбай Кадырбековду дайындашкан. Мындан үлгү алып ушинтсе болот экен деген ойдо эл өкүлдөр жыйынынын депутаттарына дагы келип, алар бир жарым күндөн кийин Бакиевди премьер министр убактылуу президенттин милдетин аткаруучу деп жарыялашты.
Текебаев ошондой эле Кадырбеков президенттин милдетин аткаруучу катары эл өкүлдөр жыйынына Курманбек Бакиевдин талапкерлигин сунуштап, ал өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп бекитилгенин, бул тандоосу менен Кадырбеков өлкөнүн жакынкы 5 жылдагы тарыхына салым кошконун белгиледи. Ошол кезде Ишенбай Кадырбековдо коалициялык өкмөт түзүп же башка жолдор аркылуу бул кызматын жок эле дегенде бир канча убакыт узартып турууга мүмкүнчүлүгү бар эле. Кадырбеков бул учурду эмне үчүн колдон чыгарып жибергенин бир жыл мурда Азаттыкка берген маегинде мындайча түшүндүргөн.
Бирден күнү мен өзүмдүн адамдык мүнөзүмөн. Бийлик ошондой мен өзүмдүн колундагычы жаңгыз. Ошол эле түнү коалиционный өкмөт түзүп МВДга министр коюп, СНПга тиешелүү кишини коюп, прокуратура коюп туруп, таң аткан саат 9:00 чейин СНПдан макулдук алтырып президент ала турганда мен 100% мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Бирок биздин комитет бар болчу да, революционный комитет. Анын чечими менен Курманбек Салишти колдоп кеткенде ушуну президентке көтөрөбүз. Ушул киши болсун деп. Алар менен мен бир команда болсо. Экинчи жагынан мен эмес, эл революцияны жасаса, команда жасаса. Мен болсо өзүмдүн кызыкчылыгымды ойлоп туруп бийликке келип калсам болот эле, бирок кайсы бети менен карайт эле өзүм команда. Ушундай ойлор менен ич күйбөй, эч болбой эртеси Бакиев көрсөтүлүп премьер-министрге ошо туруп калганга өзүм да сүйүнүп ыраазы болдум. А бийликти алып коюш негизи оңой эле болчу.
Айрым талдоочулар болсо анын мындай кылуусуна ошол кездеги кырдаал жол бербегенин айтышат. Ал кездеги мыйзамчы депутаттардын дагы бири Ташпулот Балдабаев болсо, Кадырбеков бул милдетти татыктуу аткарыш үчүн бир канча жол болгонун белгилейт.
Кадырбеков ошондон пайдалангысы келген жок. Көрсө Бакиев менен сговорго кирип, мени биринчи вице премьер кылып аласың, мен сени ушундай кылам деген гана маселе болуптур. Жаңы конституциялык жолдон башка коалициялык жол бар. Мындан башка дагы бир жол революциялык декреттерди чыгаруу жолу менен башкарса болот болчу. Конституциялык нукка кирбей, жаңы шайлоолорду өткөрсө болот болчу. Ио президент катары. Андан кийин болду туугандар мен өзүмдүн милдетимди аткарым деп кетсе, элдин алдында жүз жарык болот болчу.
Ушул эле учурда Өмүрбек Текебаев мунун себебин революциялык кырдаал жана айтылбаган келишим менен байланыштырат.
Революциялык эйфория болуп, эми кезек түштүктүкү деген айтылбаган саясий келишим бар эле. Мына ошол келишимдин негизинде эч ким бул чоң орунга умтулган эмес, доомат койгон эмес.
Ошондо бир күнгө жетпеген убакыт өлкө башчысынын милдетин аткарып калган Ишенбай Кадырбеков көп өтпөй биринчи вице-премьер менен унаа жана байланыш министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. 2005 жылдын октябрынан 2008 жылдын январына чейин архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеген. Былтыр 25 апрелде каржы полициясы ага кызматынан кыянат пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоп, тергөө абагына камаган. Бул ишти карап баштаган Ленин райондук соту аны улам-улам артка жылдырып келет. Ишенбай Кадырбеков болсо өзүнө карата мындай айып тагылышын саясий себептер менен байланыштырарын буга чейин бир канча жолу билдирген. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:45. Бүгүн Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленет. Мурдук шайлоо комиссиясы партияларга кайрылуу менен чыкты. Анда 23 жылга белгиленген президенттик шайлоого карата түшүлүп жаткан жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчөлүккө талапкерлерди көрсөтүү чакырыгы айтылып, талапкерлерди көрсөтүү 28 мартта аягына чыгары эскертилген. Кошмо Штаттарда банк чөйрөсүн колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык, банктар кайтарып албаган карыздарды эми өкмөт сатып алмакчы. Орус өкмөт башчысы Евро биримдик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Буунун коопсуздук кеңеши Ооганстан боюнча резолюция кабыл алып алды. Анда Ооганстандагы быйыркы президенттик жана жергиликтүү шайлоону ишенин жараткандай болуп өткөрүлүшүн кепилдөө зарылдыгы белгиленген. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Таң казаттан берибизди улантабыз. Бүгүн 4-нчү жылдыгы белгиленүүчү элдик инкылап маданият тармагы маарталдыбы? 4 жыл ичинде кандай өзгөрүштөрдү алып келди? Бул суроолорго кабарчыбыз Кожогелди Култегин жооп издейт.
Мындан 4 жыл мурда болгон саясий окуяны кыргыз эл жазуучусу Марбажиев ынкылап катары санабайт.
Эми революция эмес, революция деген сөз социальный, бүт социалдык эме өзгөрүш керек. Тиги качып кетти, башка киши келип отуруп калды, болду, какой это революция.
Марбажиевдин пикиринде соңку бийлик тушунда маданият, көркөм өнөр маселелерине байланыштуу айрым аракеттер жасалган менен мамлекеттик ыраттуу багыт көзөмөл жок.
Өкмөт колго албай атат, мынакей мен таарынчым ошол. Буларды алдап атат бир топтору. Капкаяктагы кереги жок бир эки фестиваль өткөрүт кино боюнча. 20 миллиондон ашык акча кетти ага. Эмне ичип жеп келишти, көлгө барыптыр. Анын эмне кереги бар эле? Ошол эле акчаны киного берсе кино тартылмак. Китептер чыкпай атат. Муну тыкан карап туруп эмне кылып атасыңар деген киши жок. Колго алыш керек мамлекеттин өзү, маданият искусствону. Чыгармачылдар жаза берсин кандай жазарым десе, бирок мамлекеттин өзүнүн заказы болуш керек. Идеология деген болуш керек да. Ошону карап эметкен киши
Бишкек гуманитардык университетинин профессору Тилектеш Шемкулов 4 жыл ичинде элдик инкылапка байланыштуу ача пикирлерди тактап калыпка салган иш аракет жүрбөгөнүн белгилеп өттү.
Бир кезде биз дайыма сыймыктанып келгенбиз. Жазуучуларыбыз, акындарыбыз, манасчыларыбыз кино өнөрүнүн устаттары менен. Жалпы мурдагы союздук деңгээлде эң алдыңкы орундарды узак жылдар бою бербей өнөрпоздордун өлкөсү болуп эсептелебиз. Инкылап маданият тармагындагы жалпы багытты оң жолго сала алган жокко деп айткым келет.
Ал эми кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев элдик инкылаптан кийинки маданият менен көркөм өнөргө болгон мамлекеттик камкордукка толук канагаттанат.
Кудай жалгап ушу 7-нчү мурдагыдай маданият министерствосу түзүлдү да мына ошондон бери жакшы иштери башталып келе жатат. Мурда болсо ошол клубтар, библиотекалар бул айыл ичинде иштебей калганда кулпу салынып анан кийин мына ушу 4 жылдын ичинде чоң жылыштар болуп атат. Профессионал театрларыбыз да жакшы иштеп атат, средство бөлүнүп.
Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук академиялык драма театрында эмгектенген кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Сайрабай Мырзалиеванын пикири мындайча.
Өзү үстүн театрда өзгөрүштөр деле болгон жок. Менин күткөнүм маданият кызматкерлерине, мисалы артисттерге, жазуучуларга көбүрөөк көңүл бурулат го деп ойлогом. Каражат жагынан дагы канчалык бийик деңгээлдеги чыгармалар жаралса, ошончолук элдин деңгээли дагы бийик болот деп ойлойм. Жазуучулар мисалы ар ким өзүнүн калеми менен жаратса жаратып аткандыр, но бирок биздин театр сахна өнөрү бул мамлекеттик колдоолорго көз каранды. Жардамды каражатты күтөт.
Бир катар өнөр адамдары маданият багытындагы жаңы мыйзамдын жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, бирок кыйладан бери президент кол койбой кармап турганына таңдануу менен карашканын да белгилей кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таң казатык угуп жатабыз. Саат Бишкекте 7:50 өтүп калды. Студиядан Алым Кулуулу, эми кезек кайрадан түз ободогу маекте. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып барууда. Замира.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Түз маектерде Мартын кылабы темасын улантабыз. 2005-жылы 4-мартта элдик бийлик эң биринчи Жалал Абад облусунда орноп, бул күнү үй бүлөлүк башкаруу системасына каршы болгон эл облустук администрациянын имаратын ээлеп алышкан. Ошол эле күнү облустун элдик губернатору болуп Медер Үсөнов тайындалган эле. Медер мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Медер мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
2005-жылы 4-мартта Жалал Абадта облусу акимчиликти басып алуулар башталгандан кийин бул бүткүл Кыргызстан боюнча жайылды да. Бул ошол туштагы Курманбек Бакиев башында турган Кыргызстан элдик кыймылын атайын түзгөн сценарий боюнча кетти беле, же шайлоонун бурмаланышынан гана эл өзү ошого бардыбы?
Бул Мартын кылабы боюнча 4-марттагы окуя бул кектин атайын мындай бир немеси болгон эмес. Программасы. Мамлекеттик бийлик имараттарын басып алуу деп. Бул ошол шайлоонун бурмалангандан кийин бул жерде бек туурасы аныкты. Жусупбек Бакиевди өткөрбөй койгондон кийин элдер шынаразычылык акциясын уюштурушу имараттын алдына келишкен да. Анан ошол шаар жетекчилери, областтык губернаторлор ошол маалда элдин муңун укпай койгондон кийин анан кийин Азимбек Бекназаров баш болгон бир аз гана топ ошол атайын ошону уюштуруп мамлекетти өзүнө бир көңүл бурдурууну каалаганбыз да.
Ошол боюнча 4-марттан 20-мартка чейин эл облустук акимчиликти ээлеп турду да. Ошол учурда биз күбө болдук облустун башка райондук акимчиликтеринде дагы ушул элдин бийлиги орноп калганыначы. Анан сиз айтсаңыз, 2005-жылы 20-мартта Жалал Абадта жана Ошто бийлик тарабынан ушул облустук администрацияларды күч менен тазалап, андагы лидерлерге катуу кысым көрсөтүлгөн эле да. Айрым саясатчылар эгер бийлик ошондой күч колдонуп элди кордобосо дагы көбүрөөк жашап турмак деп айтышат. Сиз кандай айтасыз?
Ошол саясатчылардын айткан негизинен туура эле. Эгер күч колдонбогон болгондо булар ошо 21-мартка карата жана Нооруз күнүнө карата күч колдонуп чыгарып жиберишпедиби? Себеби жогорку бийлик органдарда мен ойлоп ошо туура саясат жеткен эмес да. Бул ушул жеке эле ушул жергиликтүү бийликтегилер анан кийин ошол акаевдин ошо кошоматчы жакын арасындагылардын эле ою болуп элди күч колдонуп чыгарып жиберген. А эгер ошол маалда компромисске барып, эгер ошо жогорку деңгээлдеги чиновниктер келип сүйлөшкөндө кандайдыр бир аларга пайда боло турган результат болушу мүмкүн эле да.
4-марттан ошол 20-мартка чейин биздин билишибизче Жалал Абадта бир топ мамлекеттик жогорку кызматтагы адамдар Жалал Абадка кандай барып силер менен сүйлөшүүгө аракет жасашкан, кимдер менен сүйлөшүүлөр болду эле ошол тушта?
Жогорку деңгээлдеги адамдар деп эми ал маалда бизге келген эмес, бирок ошол бизди башкарып турган Азимбек Бекназаровго, бек турасаныктарга ушул Жумалиевдер дагы башка адамдар келип мага болсо лично өзүм ошо Танаевдин ал маалда премьер министр эле ошонун приемныйынан башка жанам адамдар чыгып турган ошо кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө барсак болобу, эл менен кандай неме кылсак болот деп, бирок официальный келип элдин алдына жогорку бийлик өкүлдөрү келген эмес.
Медер мырза, ошол Мартын кылабы жеңгенден кийин сиз эмне үчүн Жалал Абадта губернатор болуп калган жоксуз? Бул көпчүлүктүн суроосу да.
Мартын кылабы жеңди, бирок ошондо бизде 15-мартта элдик курултай өткөрүлгөн бүткүл Кыргызстан боюнча Жалал Абадта. Ошол мезгилде атайын ушу элдик курултайда элдик губернатор, элдик ушу анын жардамчылары, райондун акимдери шайланган. Мени ал курултайда ушул биринчи жардамчы болосун губернаторго деген, бирок биз ошол негизги биздин максат мурда акаевдик кыймылдан акаевди бийликтен кетирүү деген кыймыл бар эле. Ошонун максаты биз бийликке барыш эмес, ошол бийликтин системасы менен жок кылуу болгондуктан биз бийликке барган эмес.
Азыр эмне менен алектенесиз? Азыр кандай иш кыласыз?
Азыр убактынча мурда кадимкидей эле ошо бош болсом, азыр деле ошол мурдагыдай эле бош.
Демек Акаевдин бийлигин тушунда деле бош болгонсуз, азыр Курманбек Бакиевдин бийлигин тушунда деле бошсуз.
Да, азыр деле бошпуз.
Мендер мырза, сизге чоң рахмат. Биздин угармандар жумай кылып бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен түзүүдө Мартын кланынын катышуучуларынын бири Жалал-Абад облусунда элдик губернатор Атыккан Метер Үсөнов маектешти. Биз болсо сиздер менен уктуруубуздун экинчи саатынан жолугабыз.
Рахмат сизге. Түзүүдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Оодо таңкы Азаттык. Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы баштаган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларды Муратбек Кожобеков эске салат.
Түркістан Республикасының Борбордо аткаруу комитетинин известиясы 1920-жылдын 24 март күнү РСФСР курамында Түркістан автономиялык республикасынын уюштурулгандыгын жарыялаган. Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасынын мамлекеттик уюштурулушу 1927-жылдын 24 март күнү аныкталган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки биринчи калкыттоо 1999-жылдын 24 март күнү жүргүзүлгөн. Анда эмесе эгемен Кыргызстандын биринчи калкыттоосунун тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин кандидаты доцент Бектемир Жумубаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Өзү эл каттоо 10 жылда бир жолу жүргүзүлө турган процесс да. Эл каттоонун жыйынтыгы менен биз экономикалык стратегиябызды белгилейбиз. Эл каттоонун жыйынтыгы менен демографиялык тенденциябызды белгилейбиз. Эл каттоонун мааниси негизинен абдан чоң.
Бүгүн кургак учукка каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечими айтылуу эмес микробиологу Роберт Коктун 1882-жылдын 24 март күнү кургак учуктун дарытын табышынын урматына негизделген. Биринчи Олимпиада оюндары 1896-жылдын 24 март күнү Афина шаарында ачылган. Аргентина мамлекетиндеги консулдуктан көрүш 1976-жылдын 24 март күнү жазылган. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Оодо таңкы Азаттык. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Бүгүн мамлекеттик опера жана балет театрында 24 марттагы инкылаптын 4 жылдыгына арналган расмий жыйын салтанаттуу концерт менен коштолгон турат. Ошондой эле 26 мартта Бишкекте ачылганы жаткан дүйнөлүк сүрөткөрлөрдүн көргөзмөсү да инкылаптын 4 жылдыгына арналууда. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Маданият жана маалымат министри Султан Раевдин айтымында аталган жыйынга ар тармактан расмий өкүлдөр катышат жана Бишкектин маданий жайларында аймак борборлорунда майрамдык иш чаралар менен коштолот.
Анын эң негизгиси биздин Борбор шаарыбыздагы опера жана балет театрынын концерттик залында элдик рөзүн 4 жылдан алган салтанаттуу кече болот. Ага бүт өлкөбүздөгү белгилүү саясатчылар, саясий партиялар, эл аралык уюмдар, дип корпус, депутаттар ошондой эле биздин жетекчилик катышат. Андан кийин чоң концерт болот. Ага ошол биздин кыргыз искусствосунун чеберлери катышат. Ал эми жалпы эле мына областтарда, райондордо, айылдарда ошол ар кандай иш чаралар өтөт. Китепканаларда ошол элдик Грузиянын 4 жылдыгына карата тематикалык кечелер, тематикалык көргөзмөлөр ачылат.
Ошондой эле 21 март Нооруз майрамында Бишкектеги ат майданында башталган Көк Бөрү ат оюнунун жыйынтыгы да бүгүн чыгарылмакчы. Ал эми Гапарадиев атындагы мамлекеттик музейде 26 мартта саат 16:00 ачылганы жаткан Дүйнө алтындары Кыргызстанда. Учурдагы Жибек жолунун казыналары аттуу дүйнөнүн 13 мамлекетинен 25 алдыңкы сүрөткердин эмгектери катышкан эл аралык көргөзмөдө мамлекеттик музейдин 75 жылдыгынын алдында ынкылап күнүнө арналып ачылып жатканын Азаттыкка кабарлады аталган музейдин директору кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев.
Атын атап кетсек, белгилүү Россия мамлекетинин академиги, ошо академия мүчөсү сүрөтчүлөр академиянын Маримота. Андан тышкары ошо азыр быйыл ошо Токиода Сигимура деген профессор бар. Ал киши болсо ошо мындайча кино деңгээлинен алганда ошо Оскардын ээси да, ошо сүрөт тармагынан ошо дизайн боюнча жанагы ювелирный искусство деп коебуз. Андан тышкары ошо дизайн, азыркы ошо металл боюнча интерьер, экстерьер боюнча аябай чоң мастер да. Ошол киши Кыргызстанга келип ушу биздин жаш болочок келечектеги дизайнерлерге мастер-класс өткөрөт. Андан тышкары уже бул проектке көп жылдан бери катышып келаткан Собель деген Германиядан чоң художник келет атта. Андан тышкары Мунштайнер деген ошо Германиянын өкүлү.
Дүйнө алтындары Кыргызстанда учурдагы Жибек жолунун казыналары аттуу көргөзмөнүн алдында 25 мартта саат 11:00 Кабар агенттигинде ушул көргөзмөгө эмгектери коюлуп жаткан сүрөткерлер катышкан пресс жыйын өтөт. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кечиресиз, таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Ушуну менен бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы бир саатын аяктоо алдында, соңунда айрым кабарлардын учка мазмундарын дагы бир жолу Эсиңиздерге салып сала кетелим. Кыргызстанда бүгүн элдигин кылапы күнү расмий белгиленген турат. Кошмо Штаттарда банк төрөсүн колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министри жарыялаган ал планга ылайык, банктар кайтарылбаган карыздарды эми өкмөт сатып алмакчы. Буунун коопсуздук кеңеши Афганистан боюнча резолюция кабыл алды. Грузияда оппозициянын бир нече мүчөсү камакка алынды. Полиция аларды курал сатып алганы үчүн айыптоду. Түркия президенти Иракта тарыхый визит менен жүрөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Таң азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуу алпароодамын. Саялуу секундардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.